pirmā izjūta ir pēkšņi uzreiz tā, arī prezidents, jā, kas šķiet, nu, diezgan tā nepatīkami, jā, kad arī prezidents, tomēr cilvēks pirmā persona valstī nonāk līdz tam, kad nonāk knab uzmanības centrā. No otras puses visu cieņu, un tas ir apliecinājums tomēr Latvijas spēkam un Latvijas arī tiesiskumam, kas eksistē, ka arī prezidents nav pasargāts no tā, ka viņam var prasīt atbildēt uz jautājumiem, kas ir saistīti ar zināmā, varbūt pretlikumiskām darbībām. Un tas ir tāds labs rādītājs, kad nav šīs aizsardzības, jo, kā mēs zinām, Itālijā pat Berlusconi tika tiesāts, lai gan viņš bija augstu ranga cilvēks, arī Francijā ir šīs lietas, kas, ko mēs zinām, pa Latīņu Ameriku nerunājot, ka tur prezidenti ielikt cietumā ir pats pa sev saprotams. Tā kā tā situācija ir tāda, nu, no vienas puses ļoti labi, ka nav mums aizlieguma reizē ar amatu, ka cilvēks ir neaizskarams, tas ir ļoti labi. No otras puses patiešām gribētos cerēt, ka tas ir bijis tikai sarunas līmenī, ka tā ir bijusi saruna par dažām lietām, kas nav saistīts ar likuma pārkāpumu, jo ļoti negribētos, lai prezidenta institūcija Latvijā ciestu tās prestižs, īpaši tagad, kad mēs cīnāmies gan par varu valstī, partijas un budžetu un visā šī situācijā.